Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Anda sedang menonton Awani 745 dan malam ini berikutlah tajuk utama kami. Jangan lagi sentimen agama dan bangsa, tapi ambil rasuah, tegas PM. Fokus bantu rakyat, bukan paksa peniaga turun harga. Harga bahan mentah melambung. Kejahatan mereka tidak mampu hilang kebaikan kita, reaksi Hisham selepas digantung keahlian. Bagaimana mahu rayu kalau gantung keahlian pun tak ikut prosedur, kata Syahril Hamdan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sekali lagi menyeru kerjasama berterusan semua lapisan masyarakat untuk menghentikan permainan isu agama dan bangsa yang dianggap sebagai cubaan mengalihkan perhatian daripada isu rasuah yang berleluasa.
To me, it's completely irrelevant. It's a way, an attempt by political leaders to disguise and hijack the central issues of governance in this country. They go and appeal to the race, including the Malays, that their position, their power base is being challenged. Now, my answer to that question is this. It is not being challenged by Malay businessmen, or Chinese businessmen, or Indian businessmen, or the Sarawak or Sabah demands. The Malay survival is being threatened by a corrupt system, a greedy coterie of leaders who have been stealing from the public funds in this country. So we will have to continue, Tansi, to work together to make sure that we save this country from endemic corruption.
Kejahatan mereka tidak mampu menghilangkan kebaikan kita. Itu mesej ringkas disampaikan oleh bekas Naib Presiden UMNO, Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, menerusi laman sosial beliau. Ia dipercayai sebagai reaksi kepada tindakan UMNO memecat dan menggantung beberapa ahli parti itu. Bagaimanapun, Hishamuddin yang turut memuat naik gambar bersama seorang penyokong UMNO tidak memperincikan individu yang dimaksudkan itu. Sementara itu, bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin yang dipecat daripada UMNO juga meninggalkan komen pada hantaran Hishamuddin. Khairi menegaskan, apa yang berlaku kepada mereka bukan penamat kepada perjuangan selama ini. Hishamuddin antara pemimpin UMNO yang digantung selama 6 tahun selepas didakwa melanggar disiplin parti. Sementara Khairi dan Tan Sri Noh Omar pula dipecat daripada parti. Parti Bersatu sedia membuka ruang jika ada pemimpin UMNO yang dipecat mahu menyertai parti itu. Ini termasuk bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin, menyifatkan Khairi sebagai pemimpin yang berkaliber. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin mempelawa bekas ahli Parlimen Rembau itu mengemukakan permohonan sekiranya berhasrat untuk berbuat demikian.
KJ ini orang bijak. Dia pandai, banyak orang suka. Ya, tengok you pun syokkan dia juga. Tapi tak apa. Semua ni saya kenal mereka. Terserah pada mereka kalau mereka rasa sesuai. Kerana seorang seperti KJ ni, bukan saya nak memuji pun. Dia bersama dengan saya dan kerajaan dulu. Saya lantik dia walaupun parti tak menamakan dia dulu. Jadi Menteri Mosti, lepas tu Menteri Kesihatan. Jadi kita kenal, bijak orangnya. Lulusan tinggi dan politik pun boleh matang juga. Jadi kalau KJ kata dia berhasrat untuk bersama-sama menyertai, dia boleh buat permohonan, bincang pada dia. Tak apalah, terserah. Dan kita akan timbangkan secara yang sebaik-baiknya.
Mengulas lanjut, Muhyiddin berkata, sebarang keputusan sama ada menerima atau menolak permohonan berkenaan akan ditentukan Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas Majlis Sambutan Tahun Baharu Cina, Parlimen Pagoh di Kompleks Sukan Pagoh pada Sabtu.
Bukan lagi UMNO, KJ apa plan? Kita ikuti perancangan. Apakah perancangan bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin yang dikenakan tindakan pecat daripada UMNO? Semuanya dalam agenda awal ini jam 9 malam pada hari Isnin, hanya di seluruh platform Astro Awani. Pucuk pimpinan UMNO perlu menggalas tanggungjawab besar untuk mengurus persepsi akar umbi dan rakyat susulan tindakan pemecatan dan penggantungan beberapa pemimpin dan ahli parti itu. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berpandangan ramai yang terkejut dan sedih dengan keputusan Majlis Kerja Tertinggi UMNO pada Jumaat malam.
Di Johor, dalam ucapan tadi mengatakan bahawa kami fokus untuk terus membangunkan di Johor ini dengan semangat perpaduan bangsa Johor. Dan kita nak menjadikan Johor sebuah negeri yang maju menjelang tahun 2030.
Tindakan UMNO melakukan pemecatan dan penggantungan terhadap kepimpinan serta ahlinya dianggap tidak mampu membersihkan Parti Melayu itu. Sebaliknya, menurut bekas ahli Parlimen Ketereh Tan Sri Anwar Musa, apa yang dilakukan UMNO hanya menyebabkan lebih banyak kekotoran. Ini kerana dakwa Anwar punca sebenar kepada kotoran berkenaan masih kekal berpaut dalam UMNO.
Tanpa menyebutkan mana-mana nama, beliau menambah individu-individu terbabit bangga memonopoli kuasa dalam parti dan menunggang parti berasaskan naratif palsu yang mereka reka sendiri. Bekas Ketua UMNO bahagian Ketereh itu menggambarkan perbuatan mereka menyebabkan Parti Melayu itu semakin hancur. Selain itu, Anwar dalam kemasa kini di Facebook berkata mana-mana ahli UMNO yang cuba berkata benar turut digelar sebagai pengkhianat. Dengan ayat ketika ini dilihat sudah meninggalkan UMNO, jelas Anwar, sudah tiba masanya untuk ahli parti turut meninggalkan UMNO secara beramai-ramai. Pada masa sama, beliau melahirkan penghargaan kepada pemimpin parti itu yang sanggup berdepan risiko untuk memperbaiki parti daripada terus rosak dengan mengambil pendirian berkata benar. Dalam hal ini, pemimpin yang menghadapi tindakan daripada parti, kata Anwar, tidak seharusnya gusar. Ini kerana masih terdapat ikhtiar lain boleh digunakan untuk terus melakukan perjuangan.
Pihak-pihak yang mempertikaikan langkah kerajaan membawa masuk pakar dari Agensi Perumahan Singapura bertujuan menambah baik sektor perumahan di negara ini sebagai hipokrit. Menteri Pembangunan dan Kerajaan Tempatan Ngah Komeng berkata, perkongsian kepakaran dengan negara lain bukanlah sesuatu perkara yang baharu, malah telah diamalkan sebelum ini.
Saya yakin dengan pegawai-pegawai kementerian kita, memang kita ada kepakaran sendiri, tapi kita juga ada kelemahan yang boleh diperbaiki. Bukan saja Singapura. Kerajaan dulu pun kita ambil konsultan daripada Australia, dari Europe, dari US. Malahan sebenarnya tahun ini merupakan ulang tahun ke-41 dasar pandang ke timur. Kita belajar daripada Jepun. Jika kita boleh belajar dari Jepun, mengapa tak boleh belajar daripada Singapura? Yang penting dia baik, yang pentingnya dia membawa manfaat kepada rakyat kita.
Koming sebelum ini memaklumkan kerajaan Singapura bersetuju menghantar beberapa pakar lembaga perumahan dan pembangunan HDB ke negara ini untuk berkongsi kepakaran dengan Malaysia dalam usaha memantapkan lagi sektor pembinaan perumahan awam. Jelasnya langkah itu adalah antara komitmennya untuk memberi tumpuan khusus kepada sektor perumahan selain menyatakan kesediaan untuk mempelajari daripada negara lain.
Kementerian Pendidikan Malaysia KPM komited untuk memenuhi sehingga 50% kekosongan guru di Sarawak menjelang Mac tahun ini. Menterinya Fadlina Siddiq berkata setakat ini 3,000 kekosongan telah dikenal pasti di Sarawak dan melibatkan sekolah-sekolah di bandar dan juga pedalaman.
KPM bertanggungjawab untuk memastikan isu ini tidak terus membelenggu lanskap pendidikan negara di samping memantapkan lagi program baik pulih sekolah daif di Sabah dan Sarawak.
On the infrastructure, especially on the sekolah daif, that would be our responsibility and our commitment that was in the 7 aspiration by the KPM. Okay? And also about the penempatan cikgu as well, it's come from us. So we are going to work up with the Ministry of Education in Sarawak to resolve that together with JPN Sarawak. We monitor closely on the issues.
Beliau berkata demikian semasa sidang media selepas menghadiri program Sentuhan Kasih Anak-anak Terkesan COVID-19 di SMK Batu Kawar di Kuching pada Sabtu. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS mengesahkan setakat ini 3,000 kekosongan guru direkodkan di seluruh Sarawak, membabitkan sekolah di luar bandar dan pedalaman negeri itu. Untuk rekod, terdapat 1,458 sekolah beroperasi di Sarawak, merangkumi 193 sekolah menengah, 1,265 sekolah rendah dan 1,521 kelas prasekolah.
Sementara itu, di astroawani.com melaporkan Presiden Kesatuan Guru Bumiputera Sarawak, KGBS, Zulkifli Sibli berharap pihak Kementerian Pendidikan KPM tidak menarik balik bayaran insentif pendalaman BIP khasnya buat penerima dalam kategori pendalaman 1, P1. Semakan semula, kelayakan penerima allowance khas meliputi kategori P1, P2 dan P3 itu mungkin akan membatalkan insentif kewangan tersebut yang telah banyak menampung beban yang dipikul oleh guru-guru di sekolah-sekolah pendalaman. Jelasnya, pihak KPM perlu meneliti semula mekanisme yang paling sesuai berhubung pelaksanaannya, termasuk tidak menarik allowance khas berkenaan yang telah diterima pegawai perkhidmatan pendidikan PPP dan anggota kumpulan pelaksana AKP KPM. Hujan lebat berterusan dijangka melanda negeri-negeri pantai timur serta selatan tanah air sehingga Isnin ini. Jabatan Meteorologi Malaysia menerusi amaran yang dikeluarkan pada jam 1 tengah hari tadi memaklumkan hujan lebat berterusan tahap buruk dijangka melanda Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Bacok dan Pasir Putih di Kelantan serta seluruh kawasan di Terengganu. Di Pahang, kawasan diramal mengalami hujan lebat berterusan tahap buruk adalah Kuantan, Pekan dan Rompin. Sementara di Johor melibatkan Segamat, Keluang, Mersing, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Sementara itu, hujan berterusan tahap waspada dijangka berlaku di Kelantan melibatkan kawasan Jeli, Tanah Merah, Macang, Kuala Krai, Pahang di Jerantut dan Maran serta Johor di Tangkak, Muar, Batu Pahat dan Pontian. Sabah menjadi negeri yang paling teruk terkesan akibat banjir yang berlaku susulan monsun timur laut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Dato' Armizan Mohd Ali berkata seramai 10,312 melibatkan 3,564 keluarga di 5 daerah negeri itu terjejas setakat Jumaat. 5 daerah tersebut ialah Paitan, Pitas, Kota Merudu, Telupit dan Tawau dengan mangsa ditempatkan di 33 pusat pemindahan sementara. Selain Sabah, tiga lagi negeri yang turut terjejas ialah Johor melibatkan 6 daerah, manakala Pahang dan Terengganu masing-masing 1 daerah. Dalam pada itu, Armizan berkata negara kini dilanda episod hujan lebat berterusan ketiga sejak 19 Januari lalu. Luruan monsun ini dijangka berterusan sehingga 4 Februari depan. Kami berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi dalam Sinar Awani selepas ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Inilah Sinar Awani bersama saya Zulfitri Yusof. Berikut adalah fokus kami untuk jam ini. Jangan lagi sentimen agama dan bangsa, tapi ambil rasuah, tegas PM. Fokus bantu rakyat, bukan paksa peniaga turun harga. Harga bahan mentah melambung. Kejahatan mereka tak mampu hilang kebaikan kita, reaksi Hisham selepas digantung keahlian. Bagaimana mahu rayu kalau gantung keahlian pun tak ikut prosedur, kata Syahril Hamdan. Jabatan Pengairan dan Saliran JPS mengeluarkan notis kesiapsiagaan kemungkinan banjir kilat dalam tempoh 12 jam di beberapa daerah melibatkan Johor, Pahang dan Sarawak. Sekiranya hujan lebat atau ribut petir yang signifikan terus berlaku. JPS dalam kenyataan hari ini memaklumkan ia berdasarkan maklumat ramalan hujan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Sistem Southeastern Asia Oceania Flash Flood Guidance System dan juga model ramalan banjir JPS. Bajet 2023 yang akan dibentangkan tidak lama lagi memberi tumpuan kepada isu kemelesetan ekonomi dunia. Antaranya ialah isu sekuriti makanan. Sehubungan itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semua sektor industri perlu mengambil peranan besar termasuk perusahaan kecil dan sederhana IKS.
Pasca COVID, kemelesetan ekonomi di Eropah, kesan perang Ukraine-Rusia yang menuntut kita untuk lebih berani memperkenalkan dasar-dasar yang boleh memberi manfaat kepada semua. Maka sebab itulah saya tekankan, peranan bukan saja kepada syarikat-syarikat besar. Peranan bagi IKS atau SMEs dalam negara kita. Kita harus tumpu perhatian, beri ruang supaya mereka dapat ditingkatkan teknologinya, digitalization, supaya dapat bersaing dan dapat berikan pekerjaan lebih banyak dan ramai. Dan tentunya isu yang berkaitan adalah pemusatan isu alam sekitar, termasuk soal security makanan. Import makanan terlalu tinggi. Jadi ini hal-hal yang kita akan berikan tumpuan dalam belanjawan.
Perdana Menteri berkata demikian ketika berucap dalam majlis sambutan Tahun Baharu Cina, anjuran gabungan Dewan Perniagaan dan Perindustrian China Malaysia di Wisma Chinese Chamber pada Sabtu. Bajet 2023 akan dibentang semula di Dewan Rakyat pada 24 Februari ini susulan pertukaran kerajaan selepas PRU15.
Seperti mana Perdana Menteri kata, isu yang berkaitan dengan keselamatan makanan ataupun food security adalah hal yang bukan sahaja kita terkesan, tapi ialah isu yang membelenggu secara globalnya seluruh dunia. Irfan Faruqi, mari kita berikan contoh dan juga analisis dan juga angka daripada World Bank khususnya. Apabila kita bercerita mengenai food security ini, apa ceritanya Irfan?
Betul. Perkenaan food security ini kita perlu memahami data. Dan ketika ini apa yang kita faham, kebanyakan orang menyatakan bahawa faktor ini adalah perang di Ukraine dan juga berkenaan dengan isu bekal. Tapi lebih daripada itu, ini merupakan kemaskini terkini keselamatan makanan di dunia berdasarkan data daripada World Bank, yang mana menyatakan bahawa inflasi makanan di seluruh dunia secara umumnya harga masih tinggi dan ia melibatkan semua jenis negara. Dan berdasarkan pada data ini, negara-negara yang mencatatkan inflasi makanan lebih daripada 5% termasuklah negara berpendapatan rendah, berpendapatan pertengahan bawah, pertengahan atas dan juga negara-negara berpendapatan tinggi. Yang mana angkanya itu lebih daripada 5%, hampir 100%, hanya beberapa negara sahaja selamat daripada angka lebih daripada 5% ini. Dan menariknya, negara berpendapatan tinggi juga turut terjejas. Malaysia berada dalam kelompok pertengahan atas 89%, dan untuk negara yang berada di paras rendah dan juga pertengahan bawah, mereka ada negara yang mencatatkan lebih daripada 2 digit. Dan untuk melihat gambaran apa yang berlaku, keseluruhan negara-negara seluruh dunia mengalami nasib yang sama termasuklah Malaysia berdasarkan kepada tona warna yang ada di sini, kecuali beberapa negara seperti Australia, China, Jepun, Vietnam, Arab Saudi, Jordan dan juga Gabon. Di Afrika, ini hanya negara-negara yang mencatatkan angka inflasi bawah daripada 5%. Lebihnya, lebih kurang sama antara 5 hingga 30%. Apa puncanya? Seperti yang dikatakan tadi, ia bukan sahaja berkenaan dengan apa yang berlaku di Ukraine dan juga Rusia. Ini antara punca yang dikenal pasti oleh The World Bank, iaitu berkenaan dengan import bijirin yang terhad yang disebabkan oleh kemarau yang berpanjangan khusus di Afrika, konflik dalaman di Amerika Selatan dan juga negara-negara di Asia, harga minyak yang tinggi. Malaysia mungkin tidak terjejas, tapi negara-negara yang bergantung kepada ekspor, harga baja yang tinggi dan juga susut nilai mata wang yang berlaku di seluruh dunia. Tapi ada perkara yang harus kita berikan tumpuan juga, rangkuman daripada World Bank, 5 perkara ini, iaitu hasil pertanian ketika ini stabil, itu berita yang baik, inflasi harga makanan akan kekal tinggi, itu maklumat untuk semua. Angka global 1.7% untuk 2023, naik sedikit 2.7% pada tahun hadapan 2024, Dan yang terakhir ialah berkenaan dengan negara yang berhadapan dengan krisis kebanyakan menerima bantuan kemanusiaan dan juga harga baja menjadi cabaran utama. Ini merupakan perkara-perkara harus diberikan tumpuan sekiranya kita ingin menyelesaikan ataupun memberikan jawapan tuntas kepada isu keselamatan makanan. Itu sahaja data untuk malam ini.
Maksudnya kalau cerita pasal food security, kita tak cerita pasal harga makanan, semua ini terkait dan juga bukan satu rantaian ataupun satu solusi saja ingin menyeluruh. Terima kasih Irfan atas perkongsian itu. Dan kerajaan seharusnya fokus kepada usaha untuk membantu rakyat menambah pendapatan berbanding meminta peniaga menurunkan harga makanan. Pengerusi Gabungan Persatuan-Persatuan Perniagaan Malaysia FMBA Dato' Abdul Malik Abdullah berkata, kos mengendalikan restoran di Malaysia menunjukkan trend peningkatan sekaligus membuatkan peniaga tiada pilihan lain selain terpaksa memindahkan kos kepada pelanggan. Jelasnya lagi, masalah harga barangan makanan yang tinggi bukan berpunca daripada pihak restoran, sebaliknya di pihak ladang. Sehubungan itu, kerajaan perlu mencari punca serta jalan penyelesaian terhadap isu kos barangan mentah yang tinggi.
Menurunkan harga barang-barang ialah satu orang kata cabaran yang sangat-sangat tinggi kerana kita tahu bahawa kebelakangan ini kos-kos semua sedang meningkat. Dan kami juga sedih di mana kami telah beberapa kali berbincang dengan pihak kerajaan supaya dapat kontrolkan OPR. OPR telah naik 3 kali dalam setahun. Dan alhamdulillah mungkin ada campur tangan daripada pihak kerajaan, mungkin yang amat berhormat dan menteri kita prihatin, dan kos OPR yang sepatutnya naik pada bulan ini telah ditangguhkan. Dan this will affect very badly on the man on the street. Yang kedua, kos electricity pun telah naik. Masing-masing tahu bahawa kos electricity telah naik. Dan lepas tu kita tahu bahawa kos susu pekat contohnya dah menjadi 3 kali ganda compared to 1 year ago. So 1 year ago maybe it's RM3, now it's RM9. So looking at the cost of barang-barang mentah tengah naik. Dan juga satu masalah yang besar untuk usahawan-usahawan kita ialah tentang masalah Employment Act 1955 yang turut akan membebankan lagi usahawan-usahawan kita di Malaysia ini.
Kami telah bertanyakan kepada anda di pelbagai platform Astro Awani. Soalan yang kami lontarkan menjelang Belanjawan 2023, apa tumpuan anda? Kami berikan 3 pilihan jawapan dan ini keputusan yang diperolehi setakat jam 6 petang Sabtu daripada 576 responden seramai 60% dalam kajian Suara Malaysia menyatakan bantuan sara hidup antara perkara yang perlu diberi tumpuan, manakala 24% lagi responden mahu subsidi diberikan tumpuan. 16% lagi menyatakan mahu cukai diberikan tumpuan. Mengangkat tema pantau kerajaan baru pasca PRU15, kami menyediakan soalan berbentuk kaji selidik buat seluruh rakyat Malaysia bermula 17 Oktober lalu. Kami juga gunakan tanda pagar Suara Malaysia di platform media sosial kami bagi mengikuti segala komen dan pandangan anda tentang isu yang diutarakan. Apa yang anda perlu buat? Tonton segmen berita kami, imbas kod QR yang tertera setiap hari untuk mengakses soalan yang disediakan. Bagaimana saya nak buat rayuan kalau prosedur asal tidak digunakan dengan betul? Itu dakwaan bekas Ketua Penerangan UMNO Syahril Sufian Hamdan yang meragui hasil keputusan bakal diperolehi sekiranya beliau membuat rayuan terhadap penggantungan 6 tahun yang dikenakan terhadapnya. Dakwanya ini kerana proses hukuman, proses dihukuman dikenakan itu tidak menggunakan prosedur sepatutnya, memandangkan beliau tidak menerima sebarang panggilan daripada lembaga disiplin UMNO atau surat sebelum keputusan berkenaan dibuat. Jika tindakan tersebut dibuat semata-mata untuk beliau U-turn atau berdiam diri, Syahril menegaskan perkara itu tidak akan berlaku.
Saya ada bacalah sikit mesej yang sengaja ditularkan mungkin. Kononnya kerana saya letak jawatan selaku Ketua Penerangan, kemudian saya minta Presiden juga ambil tanggungjawab setelah kekalahan PRU, dan juga kerana saya buat video cadangan untuk perubahan dalam UMNO termasuk untuk buat R&D department. Saya tak pastilah kalau orang boleh terima sama ada ini adalah sebab yang munasabah. Mungkin kalau mereka nampak orang tak boleh terima, dia boleh cipta pula alasan yang baru. Tapi tak apalah, saya ingat kita semua boleh agak sebab ataupun motif utama yang mereka ada untuk buat perkara ini. Sebab tu bila orang cakap rayu, buat rayuan, Saya ingat rayu pun nak rayu macam mana? Sedangkan prosedur asal pun tak guna prosedur yang betul. Takkan rayuan pula tiba-tiba jadi okey. Mungkinlah mereka mengharapkan kita U-turn, kita berdiam diri, kita ikut. Sorry lah, saya tak boleh buat perkara itu.
Bukan lagi UMNO. Jadi KJ nak plan apa selepas ini? Ikuti perancangan bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin yang dikenakan tindakan pecat daripada UMNO. Semuanya di agenda awal ini jam 9 malam. Pada hari Isnin, hanya di saluran, semua saluran Astro Awani. Polis meminta orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung klip video kejadian seorang lelaki memukul seorang wanita yang didakwa berlaku di Gua Musang supaya tampil bagi membantu siasatan. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chun Fu berkata, klip video berdurasi 1 minit 47 saat dimuat naik di Facebook pada Khamis lepas.
Setakat ini, tiada sebarang laporan polis diterima berhubung kejadian berkenaan. Hasil siasatan polis, kejadian itu dikatakan berlaku di lebuh raya Kota Baru Gua Musang dekat Paluh 2, bagaimanapun tiada kepastian. Melalui kenyataan media, Superintendent Sik Chung Fu berkata, tarikh dan masa kejadian juga tidak dikenal pasti. Semua ketua polis balai diarah untuk mengesan suspek berdasarkan individu dan tempat kejadian dalam video itu. Terdahulu tular rakaman video menunjukkan seorang wanita hanya menahan kesakitan dan tidak melawan apabila dimarahi, ditampar serta dipukul dengan topi keledar oleh seorang lelaki.
Produk penjagaan kesihatan dan pelangsingan badan Kera Beauty QB mengunjurkan jualan mencecah kepada RM30 juta ringgit pada tahun ini berbanding RM20.2 juta ringgit pada tahun sebelumnya. Pengasasnya Nur Fakirah Abdullah berkata peningkatan nilai berkenaan bakal disumbangkan oleh pertambahan jumlah ejen dan peningkatan kualiti produk selain usaha ke arah meluaskan pasaran syarikat ke peringkat antarabangsa.
Kita akan buka lagi peluang untuk sesiapa yang nak jadi ejen dan dalam waktu yang sama kita akan tingkatkan juga kualiti produk dan saya percaya usaha ini dapat menaikkan lagi jumlah jualan Kera Beauty. InsyaAllah kalau ada rezeki nanti kita akan pasarkan ke luar negara termasuk Indonesia dan juga Singapura.
Bila?
Mungkin hujung tahun ini insyaAllah. Dan Kera harapkan agar kualiti produk Kera Beauty ini sentiasa memberi manfaat kepada semua pengguna lah. InsyaAllah kita akan fokus untuk semua, bukan hanya untuk turunkan berat badan saja, kita akan fokus juga untuk kosmetik dan sebagainya lah insyaAllah.
Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita pada majlis makan malam dan penyampaian anugerah kepada pengedarnya di sebuah hotel dekat Kota Baru baru-baru ini. Sementara itu, beberapa top leader QB yang menerima anugerah pada majlis sama turut berkongsi kejayaan mereka.
Saya dah lama meniaga Kera Beauty. Saya pun tak sangka pencapaian saya dengan Kera Beauty sangat membanggakan saya. Saya dapat membeli kereta, lepas tu saya dapat reward-reward barang kemas dalam kereta daripada HQ. Harapan saya dengan Kera Beauty, semoga saya akan terus bersama Kera Beauty, kembangkan lagi bisnes saya dengan ejen-ejen saya dan saya mampu menjadikan ejen-ejen berjaya.
Suplemen ke barang-barang produk yang untuk slimming, bagi saya lah banyak produk yang saya jual, slimming sangat senang nak jual. Semua nak kuruskan, jadi senang nak kita nak cari target kita. Dari umur yang orang tua ke peringkat muda. So bagi saya itu sangat senang. Dan satu lagi, untuk buat retail ke, untuk tarik ejen, untuk reseller pun sangat senang.
Kini antara produk keluaran QB termasuk herba kurus tradisi, Slim Mocha, Slim Berry, Slim Nut, Majun Premium, Slimming Girdle, dan produk yang baru dilancarkan iaitu UK Coffee dan UK Gel. Maklumat lanjut untuk menjadi sebahagian daripada keluarga QB, boleh layari laman web atau hubungi nombor telefon tertera.
Seketika nanti, Malaysia mahu serah 1,000,000 naskah Al-Quran ke seluruh dunia. Kerajaan telah memanggil Duta Besar Sweden untuk menyatakan bantahan terhadap tindakan biadab pemimpin parti politik Sweden Denmark Rasmus Paludan yang membakar Al-Quran baru-baru ini. Selain itu, sebagai respons kepada tindakan itu juga, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan Malaysia akan mengambil pendekatan paling memberi faedah kepada umat Islam, iaitu dengan mengedarkan lebih 1,000,000 naskah Al-Quran ke seluruh dunia.
InsyaAllah dalam masa singkat, mengikut peringkat untuk mencetak dan mengedar 1,000,000 Quran ke seluruh dunia dan disusuli dengan beberapa program ke arah penghayatan, pemahaman dan penghayatan Quran dengan mesej dan risalah yang jelas.
Perdana Menteri menjelaskan Malaysia akan bekerjasama dengan negara-negara Islam lain untuk menyelaraskan hasrat tersebut dengan lebih berkesan. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas hadir pada Festival Seni Al-Quran di Kompleks Nasrul Quran di Putrajaya pada Sabtu. Minggu lalu, Paludan bertindak biadab membakar Al-Quran menggunakan pemetik api ketika menyertai bantahan di hadapan kedutaan Turki di Stockholm sehingga mencetuskan kemarahan umat Islam di seluruh dunia.
Astro terus komited memberikan pengalaman terbaik buat pelanggannya dengan terbaru meraihkan pembukaan Astro Experience Store antara yang terbesar di IOI City Mall Putrajaya pada Sabtu. Premis baru itu menawarkan pelanggan pengalaman luar biasa dalam menerokai kepelbagaian produk dan perkhidmatan yang disediakan Astro.
Bakal Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Astro Ewan Smith berkata selepas sambutan hangat di kedai pertama di Pulau Pinang, Astro mahu membawa pengalaman sama ke Kuala Lumpur pula. Menurutnya, rakyat Malaysia kini boleh menikmati pengalaman kandungan menarik menerusi tawaran program yang menyeluruh dan produk terkini termasuk Ultra Box serta Astro Go.
Got the finest apps and the finest content from around the world now to complement us all in one place, all on a single bill, all on your box. And also we're a broadband company, right? We're a streaming company first and foremost these days. It's not about satellite so much, it's about streaming. And what better to way to represent that to also have our new service, Astro Fiber, which is a broadband connectivity service, fantastic speeds, fantastic reliability, a brilliant new app that allows it to run everything seamlessly, all connected to a brilliant TV experience. We think it's the future of home entertainment.
Pembukaan secara besar-besaran pada Sabtu itu yang dihoskan Kianu Azman dimeriahkan lagi dengan persembahan hebat daripada Jacqueline Victor dan Datuk Safira Selamat. Selain itu, ia turut diserikan dengan penampilan maskot Mecha Mato, sesi bertemu peminat bersama pelakon projek High Council dan banyak lagi aktiviti menarik. Astro Experience Store yang berada di tingkat 3 IOI City Mall menyediakan ruang hebat untuk pelanggan mencuba semua produk dan perkhidmatan Astro untuk rumah mereka serta secara on the go.
University of the Sunshine Coast Australia memperkenalkan kaedah baru menghasilkan rumpai laut untuk tujuan komersial yang lebih mampan dan mesra alam. Kaedah itu juga diharap dapat mengembangkan industri rumpai laut negara itu yang berjumlah $1.5 bilion Australia.
Penyelidik memperkenalkan kaedah menanam rumpai laut dengan memasukkan tumbuhan itu ke dalam jaring berbentuk sausage dan diapungkan di laut. Laporan Agri Futures Australia melaporkan amalan tanaman ini boleh menyediakan peluang pekerjaan kepada 9,000 orang dan mengurangkan gas rumah hijau sebanyak 10%.
We know that seaweed can be fed to cattle. There's even people exploring its use in sustainable packaging, so plastics. For every ton of wet seaweed that we're pulling from the bay, we're pulling out about 1.5 kilos of nitrogen as well.
Penyelidik ketika ini sedang menilai sama ada proses pertanian baru ini boleh dimanfaatkan oleh industri untuk jangka masa panjang.
Sekian sahaja Sinar Awani untuk malam ini untuk perkembangan secara langsung dan juga terkini terus saja bersama kami di astroawani.com. Kita jumpa lagi.